da Jesus var i ørkenen, der kom djævlen til ham og fristede ham. Og djævlen sagde, det kan godt være, Jesus, at du er sulten. Men jeg ved, du kan tage stenen her og lave dem om til brød. Jesu respons var klassisk. Han sagde, der står skrevet, mennesket skal ikke leve af brød alene, men af et hvert ord, der udgår af Guds mund. Sådan var ordene, og sådan lyder ordene i Matthæus kapitel 4, vers 4. Det er et citat fra 5. Mosebog, kapitel 8, vers 3, hvor Moses, han ihukommer, hvad der skete i ørkenen. Den gang, da israelitterne i over 40 år vandrede rundt i Sinais ørken, og der står blandt andet, at deres sko blev ikke slidt, og der står også, at de led ikke sult. Der står, at Gud gav manna fra himlen, for at de måtte lære, at mennesket skal ikke leve af brød alene, men af et hvert ord, der udgår af Guds mund. Og i 2. Mosebog, kapitel 15, vers 22, der ser vi, at den her manna, som Moses senere og Jesus endnu senere taler om, at den bliver givet for første gang. Og det er her, vi lærer om den. Så i 2. Mosebog, kapitel 15, vers 22, står der, Moses lod nu Israel bryde op fra Sivhavet, og de drog ud i Shurørken. De gik 3 dagsrejser i ørkenen uden at finde vand. Så kom de til Mara, men de kunne ikke drikke vandet i Mara, fordi det smagte bittert. Derfor kaldes stedet Mara. Der gav folket ondt af sig mod Moses og spurgte, hvad skal vi drikke? Moses råbte til Herren, og Herren viste ham et stykke træ. Det kastede Moses i vandet, og så blev vandet frisk. Der fastsatte han lov og ret for folket, og der satte han det på prøve. Han sagde, hvis du er lydig mod Herren din Gud og gør, hvad der er ret i hans øjne, lytter til hans befalinger og holder alle hans love, så vil jeg ikke påføre dig nogen af de sygdomme, jeg har påført egypterne, for jeg er Herren, der læger dig. Lad os først se på, hvor, hvad og hvordan de ting, der sker her, hvor de skete, hvad der skete og hvordan de skete. Eller snarere, hvordan problemet bliver løst. Hvor skete det? Der står, at det var ved Sivhavet. Måske husker I fra sidste gang og forrige gang, at israelitterne er gået igennem det her hav. I den her oversættelse af Bibelen er det oversat Sivhavet. Det er ikke forkert, det er den bogstavelige oversættelse. Men det er også en forvirrende oversættelse, for det gør, at vi måske tror, at der ikke er tale om det, vi i dag kalder det Røde Hav, men et hav som, eller ikke et hav, mere sådan et sumpområde, som ikke var mere end 20-30 cm dybt, som skulle kaldes, efter sigende skulle kaldes Sivhavet. Det passer ikke. Der er tale om det Røde Hav. For som vi har talt om, hvordan i alverden skulle alle egypterne drukne i 20 cm vand, det kan bare ikke lade sig gøre. Så de er kommet igennem det Røde Hav. De har sunget sejrsang. Kan I huske det for sidste gang, kapitel 15, sejrsang. De var kommet over og sagde, åh, hvor er Gud fantastisk, hvor er han stor. Ej, hvor er det bare godt. Det er bare utroligt det her. Gud havde vist med et mirakel, Gud havde gjort noget stort i deres liv, de priser ham. Og der står de så. Og så drager de ud i Shur-ørken. Hvis I har et kort bag i jeres bibel, så vil I med fordel lige kunne slå op der en gang. Der er det, der hedder kort 2. Det gamle testamente. Hvis man har en en autoriseret bibel i hvert fald, så er der sådan et bag i. Og det er kort to, det gamle testamente, det skulle gerne se nogenlunde sådan her ud, hvis der er nogen, der er i tvivl. Der har vi Egypten. Det er næsten nederst til venstre med store bogstaver. Og hvis man går lidt sådan skråt op til højre, så står der Sinai og Paran. Og Shurs ørken, den ligger i det nordvestlige hjørne. Nu ved jeg godt, I alle sammen måske lige kan overskue nord, syd, øst og vest, men det nordvestlige hjørne er deroppe i det område, hvor der står Pitom, hvor der står lige syd for, hvor der står Ramesag, og lige nord for, hvor der står Paran. Er nogen, der ikke kan se, hvor det er? Er med? Det er i det område, det er Shurs ørken. Shur, det var, siger man, at det var en vold, der gik i det område, som beskyttede Egypten imod deres fjender. Og vi ved, at de er kommet tre dagsrejser, og de kommer til et sted, som hedder Marah. Og Marah i dag, det identificeres med Ein Havara. Så hvis I nogensinde kommer forbi Ein Havara, så kan I sige, at det er garanteret det, vi læste om i 2. Mosebog, kapitel 15. Hvad er det så, der sker? De kommer til Marah, og der var formodentlig en kilde, måske en brønd. Men vandet i den kilde var bitter. Det var så bittert, så de ikke kunne drikke det. Nu skal I huske, at de her israelitter, de kommer fra, hvad for en flod har de boet ud til hele deres liv? Nilen. Og hvordan smagte vandet i Nilen? Sødt. Godt. Det var virkelig godt vand. Så når de har været vant til at drikke Nilens vand, og pludselig kommer til Marah, så findes det meget bittert. Det er interessant, at i dag i Ein Havara, der er vandet stadigvæk bittert. Gud helbreder det for en stund, men i dag er det stadigvæk bittert. Det, som jeg finder så interessant ved det her, det er, prøv at læse, lad os lige læse bare vers 21 af kapitel 15. Syng for Herren, han er højt ophøjet. Heste og rytter og styrtede han i havet. Israelitterne har kun lige prist Herren. Og så glemmer de, hvad det er, der er sket. Tre dagsrejser senere har de glemt alt, hvad Gud har gjort. En Gud, som kan sende 10 plager over Egypten. En Gud, som kan sætte dem fri fra faraos trolddom. En Gud, som kan skille vandene ved det Røde Hav. Skulle han ikke være i stand til at gøre bitter vand sødt eller drikbart? Skulle han ikke være i stand til det? Men de glemmer det. Og der er de så meget ligesom du og jeg. Hvor at vi siger, åh Gud, du er fantastisk, du er højt ophøjet, du er stor, du er super god. Og tre dage senere, så siger, åh Gud, det er bittert det hele, hvad sker der her? Det er ikke bare dem, det er den menneskelige natur. Og jeg tror, at de fleste af os har oplevet, at vi har været på en lejr, eller et eller andet sted, hvor at vi har oplevet, at Gud virkelig har rørt ved vores liv. Og tre dage efter vi kommer hjem, så melder realiteterne sig. Og så er tingene ikke, som de burde være. Og så brokker vi os og siger, hvorfor skal livet være bittert. Guds løsning er ganske uventet. For han siger ikke, I skal gå et andet sted hen, eller noget i den retning. Han siger, Moses, tag et stykke træ, og formodentlig et ganske almindeligt stykke træ. Kast det i vandet. Og så bliver det godt. Det gør han. Det er klart, der findes masser af spekulationer om, hvad det her træ er, og hvad det symboliserer og alting. Men Der er et andet træ, som når vi gør det til en del af vores liv, at bitterhed kan blive vendt til, nu har jeg opfundet et nyt dansk ord, bedrehed. Det kommer til at stå i ordbøgerne om nogle år, nu skal I bare vente og se. Bitterhed bliver vendt til bedrehed. For når vi tager det træ, der den dag stod på Golgata, vi kender det som korset, og gør det til en del af vores liv, til det, som vi fikserer vores blik på, så bliver bitterheden vendt til noget helt andet i vores liv. Og hvis du oplever, at bitterhed vælger op i dig, og så er det, fordi du har fået dit blik væk fra Golgata. Jeg tror ikke på, at vi kan være bedre, hvis vi oprigtigt har vores blik på Golgata. Tænk bare på det et par sekunder. Tænk på Jesus, der hang der. Tænk på blodet, der løb fra ham. Tænk på, da han hang på det kors, der bar han al din synd. Der bar han al din bitterhed. Der bar han alting. Alt, hvad du har gjort, alt, hvad du gør, alt, hvad du vil gøre. Man kan ikke andet end glædes. Wow. Men Gud siger også, jeg er Herren, der lærer dig. Det her bliver af teologer set som et af Guds navne. Husk, når der står Herren. I langt de fleste gange i det gamle testamente, så står der egentlig Guds navn, Jahve, eller Yahweh, eller Jehova, som nogen siger. Så Yahweh, og det, resten af det hebraiske er Rafa. Yahweh, Rafa. Jeg er Herren, der lærer dig. Jeg er Herren, der lærer dig. Tænk på, hvad Jesus gjorde, da han gik rundt. Der var han Yahweh Rafa. Der var han Herren, der led. Kan I huske, da Johannes Døberens folk kommer til Jesus og siger, og Johannes Døberen er blevet lidt i tvivl, om Jesus er den rigtige, om han er Messias, og så siger Jesus til dem, I skal blot fortælle Johannes, at de blinde får syn, og de lamme går, og de spedalske bliver helbredt, og hvilke nogen han nu engang tilføjer. Så ved han, at jeg er Messias. Tænk så, at det var det, Jesus gjorde. Han gav de blinde syn. Han fik de lamme til at gå. Og han helbredte de spedalske. Vidste du, at på intet andet tidspunkt ved vi om blinde, der har fået syn? Op til det her tidspunkt. Op til Jesus kom. Før ham, ingen blinde, der fik deres syn igen. Vidste du, at ingen spedalske blev helbredt, før Jesus kom? Det var kun med ham, fordi han var Yahweh Rafa. Han helbreder vores sygdomme. I Esajas 53, der står, at han tog vores sygdomme. Ikke så meget som i host, host, feber og alle de der ting, selvom det også kan være rigtigt, men mere i form af vores synd. Der helbreder han os. Han helbreder os fysisk. Han helbreder os for synd, men han helbreder også alt muligt andet. For kan I se, han tager vandet i marter, og han helbreder det. Han helbreder det, han gør, så det kan drikkes. Og det er det, han ønsker at gøre med dit liv, og det er det, han ønsker at gøre med mit liv. At de ting, som var, at dem ønsker han at lave om på. Jesus frelste dig ikke, for at du skal forblive den, du er, Men han frelste dig for at gøre dig mere ligesom ham. Han er Yahweh Rafa. Der er en, der har udtrykt, at det gælder sjælen, såvel som læmet, og det hen tyder også til tilgivelse af synder. Så husk, at det er på Golgata, at Gud han gør noget bittert sødt. Det er der, han gør det muligt, at Mara, at vandet, der var bittert, igen kan drikkes. Så bitterhed bliver vendt til bedrehed. Vi læser videre fra vers 27 i kapitel 15 og ned til vers 8 i kapitel 16. Så kom de til Elim. Der var 12 kilo og 70 palmer. De stod lejr der ved vandet. Det lyder lidt som en badeferie, ikke? 12 kilo og 70 palmer. Der var en skot prædikant, der i halvandet år kun prædikede om det her ene vers. Jeg tror nok, det var noget med, han talte, jeg ved ikke, hvad han har gjort, om han talte 12 gange om hver kilderne, og 70 gange om hver palmerne. Det var sådan noget af den stil, han skulle op på, før at han nåede deroppe af med halvandet år. Det er måske lige at gå i overkanten om et vers. Så. Men alt andet lige, det her de er, og inden vi læser de sidste syv vers, Elim. Det er lidt længere sydpå, langs kysten. De går med vandet på deres højre hånd sydpå, hvis I er med på nord, syd, øst og vest. De går sydpå med det røde hav, den der lille finger af det røde hav, på deres højre hånd. Og de kommer nu videre ned til Elim. Så står der, så brød de op fra Elim, og den 15. dag i den anden måned, der er altså gået en god måneds tid, siden de drog afsted. Efter at hele israeliternes menighed var draget ud af Egypten, kom de til Sins ørken, der ligger mellem Elim og Sinai. Men i ørken gav israeliternes menighed ondt af sig mod Moses og Aaron og sagde til dem, gid vi var døde for Herrens hånd i Egypten, da vi sad ved kødgryderne og kunne spise os med det. Nu har I ført os herud i ørkenen for at lade hele denne forsamling dø af sult. Da sagde Herren til Moses, nu vil jeg lade brød regne ned til jer fra himlen. Hver dag skal folket gå ud og samle til det daglige forbrug, for at jeg kan sætte dem på prøve og se, om de følger min lov eller ej. Når de på den sjette dag tilbereder det, de har bragt hjem, skal der være dobbelt så meget, som de samler de andre dage. Moses og Aaron sagde til alle israelitterne, i aften skal I forstå, at det var Herren, der førte jer ud af Egypten. Og i morgen skal I få Herrens herlighed at se. Nu da Herren har hørt, hvordan I giver ondt af jer mod ham. Er vi noget, siden I giver ondt af jer mod os? Og Moses sagde, når Herren i aften giver jer kød at spise, og i morgen giver jer brød, så kan I blive med det, og så skyldes det, at Herren har hørt, hvordan I giver ondt af jer mod ham. Er vi noget? Er det ikke? Det er ikke mod os, men mod Herren, I giver ondt af jer. Folket brokker sig igen. Husk igen, i sidste kapitel priste de Gud. Nu brokker de sig, og de brokker sig. Vi kan næsten sætte en overskrift over slutningen af kapitel 15, hele kapitel 16 og del af kapitel 17, at folket gav ondt af sig. De gør det adskillige gange. Det er ikke bare at give ondt af sig og sige, åh Moses, vi har det godt nok svært. Det er et åbent oprør, der ligger i det her. Det er et åbent oprør. Og de retter deres klage direkte imod Moses og Aaron, imod deres ledere og siger, det her det er jeres skyld. Hvis vi blot havde sværet i Egypten, så havde vi spist af kødgryderne, vi var blevet mætte. Det er nok en modifikation af sandheden. De har nok glemt, hvor hårdt det var, der hvor de skulle ud og samle halm til deres mursting og alt, hvad faraoen havde gjort imod dem. Men Det de i princippet siger, de vil hellere dø i fangenskab, hvor de var med det, end at sulte i frihed. De vil hellere dø i fangenskab, hvor de var med det, end at sulte i frihed. Og er det ikke sandt for dig og mig, at vi så ofte siger, åh Gud, bare jeg kan have de her ting og gøre de her ting, så er jeg lykkelig. Så gør det ikke noget, at jeg egentlig er i fangenskab af en eller anden ting. Bare jeg har det godt. Men hvis du sender problemer ned over mig, hvis du sender ting over mig, som jeg ikke selv kan kontrollere, det har jeg ikke så meget lyst til. Så vil jeg hellere tilbage til der, hvor jeg egentlig føler mig i fangenskab, i stedet for at leve i frihed. Der er en rigtig, rigtig god illustration af det her i 1. Samuels bog. Husk, at israelitterne, de var et nyt folk. De var et folk, som kom fra Abraham, fra Isak og fra Jakob. Og Jakob fik 12 sønner. Og de 12 sønner blev til Israels folk. Efter de har vandret rundt i ørkenen i 40 år, og alle de her, der boede i Egypten efterhånden er døde, så kommer Josva og Caleb ind i landet sammen med alle de israelitter, der nu er på det tidspunkt. Og de går ind og erobrer blandt andet Jericho, Ai og en masse andre byer. Og de går ind og tager landet i besiddelse. Og vi læser blandt andet i Josva-bogen, hvordan at landet bliver delt ud til de stammerne. Og når vi så er færdige med Josva, så tager vi hul på dommerbogen. Og der læser vi, at når folk kom imod dem, og så tog Gud en dommer og satte ham frem foran folket. En, der kunne dømme folk, en, der kunne passe på folket. Men det var ikke en konge. Det var ikke en, der kunne bestemme, som en konge kunne. Det var en dommer, fordi man kunne sige, at Israel på det tidspunkt var styret af Gud. Det var ikke et demokrati. Det var ikke et monarki. Det var et teokrati, eller et teokri, teokrati, ja, må det hedde. Teo selvfølgelig, som betyder Gud. Det var styret af Gud. Det var styret af Gud. Og så brugte Gud dommer til at udføre sin gerning. Men så i 1. Mosebog kapitel 8, nej ikke 1. Mosebog, 1. Samuels bog kapitel 8, så siger folket til Samuel, som var dommer, hey, vi kunne godt tænke os en konge, som de andre lande har. Siger Gud til Samuel, ja, giv dem bare en konge. Det er ikke dig, Samuel, de afviser, men det er mig. Det er ikke dig, Samuel, de afviser, men mig. Når vi forkynder evangeliet, og når vi gør det, vi ved, Gud har kaldet os til, men bliver afvist, så er det ikke dig, som de folk afviser. Så er det Gud, de afviser. Og det tager egentlig en kæmpe byrde fra vores skuldre, at det har ikke noget med os at gøre, men det har noget med Gud at gøre. Og det er nøjagtigt det samme, vi ser her i 2. Mosebog. Når folket siger, åh, vi vil hellere være tilbage i Egypten, så er det ikke Moses og Aaron. Selvom de kommer og siger det til ham, så er det Gud, de går imod. Så er det Gud, de brokker sig over. Gud giver dem noget at spise i vers 9-21. Så sagde Moses til Aaron, sig til hele israeliternes menighed, at de skal træde frem for Herren, for han har hørt, hvordan de giver ondt af sig. Da nu Aaron talte til hele israeliternes menighed, vendte de sig mod ørkenen og se, Herrens herlighed viste sig i skyen. Herren sagde til Moses, jeg har hørt, hvordan israeliterne giver ondt af sig. Sig nu til dem, lige inden mørket falder på, skal I få kød at spise, og i morgen skal I spise jer mættige brød. Så skal I forstå, at jeg er Herren jeres Gud. Om aftenen kom der et vakkeltræk, som dækkede lejren, Om morgenen lå der duk rundt om lejren. Da dukken forsvandt, lå der hen over ørkenen et finkornet lag, ligesom rim på jorden. Da israelitterne så det, spurgte de hinanden, hvad er det? For de vidste ikke, hvad det var. Men Moses sagde til dem, det er brød, Herren giver jer spise. Dette er, hvad Herren har befalet jer. I skal samle så meget af det, som hver enkelt kan spise. En omer til hver enkelt svarende til antallet af personer. En hver skal tage til dem, der hører til hans telt. Det gjorde israelitterne, og nogen samlede meget, andre lidt. Da de målte det med omermålet, havde den, der havde samlet meget, ikke for meget, og den, der havde samlet lidt, havde ikke for lidt. De samlede det, de hver især kunne spise. Moses sagde til dem, ingen må levne noget til næste morgen. Der var nogen, der ikke adlød Moses, men levnede noget til næste morgen. Det var fyldt af mad, ikke? Og så det stank, og Moses blev vred på dem. Hver morgen samlede de så meget, som hver især kunne spise. Når solen begyndte at brænde, smeltede det. Gud siger til dem, I skal få mad. Og jeg er sikker på, at I alle sammen opdagede, hvad det vigtigste vers var i hele det her afsnit. Er nogen, der ikke så det? Vers 12. De skulle få kød, før de skulle få brød. De skulle få kød, før de skulle få...
Okay, jeg synes, det var meget sjovt.
De fik kun kød i den her omgang, og så ville der gå lang tid, før de faktisk fik kød igen. Ellers var det det her manna, som de skulle få. Og hvad er manna for noget? Vi ved, at mannaen smagte som honningkage, og det var hvidt i farven. At vi ved også, at det lå ligesom rim, når dukken var forsvundet, så lå det ligesom rim på jorden. Vi ved også, at det lignede korianderfrø. Og så vidt jeg har kunne finde frem til, så er korianderfrø på størrelse måske lidt større end et peberkorn. Det helt peberkorn. Vi ved, at det så ud som bedelium. Det fortæller os ikke ret meget, hvornår har du sidst set bedelium. Men det er en vellugtende, gullig, gennemsigtig harpiks fra træet kumifora, som bliver anvendt som parfume. Jeg ved godt, det ikke fortæller os meget, men det fortæller os en lille smule. Det var muligt at tage den her substans og bage det, og koge det, og alle mulige andre ting. Vi kan kun forestille os, at Zippora, Moses' hustru, hun havde den her manna på 1000 måder. Ikke? At det var det, de fik at spise i 40 år, manna hver eneste dag. Til morgenmad, til frokost og til aftensmad. De kunne være lidt kreative med det, men det var manna. Vi ved også, at det kun var muligt at samle det, som de havde brug for. At det var ikke muligt at samle mere, og egentlig var det heller ikke muligt at samle mindre. Manna, mener man, betyder, hvad er det? De kommer ud i ørken og siger, hvad er det? Og så kommer det til at hedde det. Det kan også betyde, det her det er en portion mad, som Gud har givet os. Så det kan betyde en af de to ting, dog ligger største vægten af beviserne for, at det betyder, hvad er det. Når der står, at de kunne samle en omer hver. En omer, det er 2,2 liter, det vil sige ligesom, hvad der vil kunne være i to almindelige mælkekartoner, eller de der store 2 liters mælkekartoner, vi ved ikke, hvor meget vi har mere, men sådan en fyldt med manna, det var det, de hver især kunne samle og kunne spise på en dag. Så kan man sige, ja, det er også fair nok, og det er så det, de render rundt og spiser i 40 år. Og hvad så? Hvad lærer det os? Vi kan med fasthed sige, at der også er en åndelig lektion her. Kan I huske, hvad jeg startede med at citere? Mennesket skal ikke leve af brød alene, men af et hvert ord, der udgår af Guds mund. Som henviser til mandagen. I kan selv slutte op der i 5. Mosebog kapitel 8. Og det betyder, at vi uden at bøje teksten, kan sige, der er en åndelig lektion for os her. I vers 15, prøv at lægge mærke til det, der står, at det er brød, som Herren giver jer at spise. Manna, det er ikke noget, vi finder her på jorden. Vi læser et sted, at det er engleføde. Vi læser også, at det er kaldt brød fra himlen. I 1. Korinther 10, vers 3, der ser vi, at det hedder åndelig mad. Men vigtigst af alt, så læser vi i Johannes kapitel 6, vers 35, at Jesus siger, at I fik manna fra himlen. Eller jeres forfædre fik manna fra himlen. Men jeg er... Hvad siger han så? Jeg tror, han siger i forbindelse med manna fra himlen, Johannes kapitel 6, vers... Livets brød. Jeg er livets brød, lige præcis. Da de gik rundt i ørken, så kom der manna ned. Det gav dem føde. Det var åndelig føde. Ham, som vi lever af i dag, ham, som vi lever i, det er det brød, der kom ned fra himlen. Jesus. Livets brød. Tænk på, hvor vigtigt det var, hver eneste dag at gå ud og samle det her brød og spise det. På samme måde er det vigtigt hver eneste dag at tage del i Jesus. Tag del i Jesus. At bruge tid sammen med ham hver eneste dag. Jeg har sagt det her rigtig mange gange før. Og det er lidt ligesom ham, prædikanten, der søndag efter søndag prædikede den samme prædiken, og til sidst efter tre gange, så kom forsamlingen op og spurgte, hvorfor bliver du ved med at prædike den samme prædiken? Åh, det bliver jeg ved med, indtil I gør, hvad jeg siger. Og det, jeg skal til at sige nu, jeg ved, jeg har sagt det mange gange før, men jeg ved også, at det er der, vi halter mest. Jo mere tid vi bruger sammen med Jesus, jo mere bliver vi ligesom ham. Og hvis jeg vil lære ham at kende, er jeg nødt til at bruge tid sammen med ham. Ganske som med Lisa. Hvis jeg vil lære hende at kende, så skal jeg bruge tid sammen med hende. Helt ærligt, det nytter ikke noget at komme hjem og sige, goddag, har du haft en god dag? Ja, det har jeg. Og så sætte sig ned foran fjernsynet. Og se fjernsyn. Og bare sidde der en hel aften. Så bliver forholdet imellem os ikke imellem os. Så går det igennem den her sorte boks på væggen. Vi er nødt til at bruge tid sammen. Jeg vil også godt kunne gå hen til Lisas forældre og sige, hvordan er Lisa? Og så vil de kunne forklare mig, at hun er på den her måde, og hun gør sådan her, og så videre. Men selvom det måske hjælper, så er det bare ikke nok. Jeg er nødt til at sætte mig ned og bruge tid sammen med hende. I kan godt komme til bibelstudiet, og jeg kan godt fortælle jer om Jesus. Og det er godt, og det er vigtigt. Der er også ting, der er vigtige, jeg fik at vide om. Nej. Det er vigtigt. Det er vigtigt at komme til bibelstudiet. Det er vigtigt at studere Bibelen sammen med andre. Men vigtigst, er det at bruge tid sammen med Jesus hver dag. Åh, men jeg har ikke tid. Hvad? Du har ikke tid til at bruge tid sammen med universets skaber. Stol på mig. Uanset om du stemmer, det var ingen af os, der gjorde, men ham Lars Løkke Rasmussen, er det ikke det, han hedder? Der er ingen af os, der stemmer på ham, fordi han kom bare ind fra siden, helt udenom alting. Okay, nu kan I godt høre, nu kommer bitterheden op i mig, ikke? Men jeg lover dig, uanset om vi er venstrefløjsmennesker eller højrefløjsmennesker, uanset hvad der er i dine planer, du vil rydde din kalender. Hvis han ringer og siger, jeg vil gerne mødes med dig i morgen kl. 11. Jeg har noget vigtigt, jeg vil diskutere med dig. Er det ikke rigtigt? Hvis han ringede og sagde, og du selvfølgelig vidste, det var ham, og det ikke var telefonfis og alt muligt andet, og han sagde, Jeg har et tilbud, som du ikke vil kunne sige nej til. Du vil være så nysgerrig, at jeg er sikker på, at I alle sammen vil sige ja. Jeg vil gøre det bare for at kunne fortælle ham, man ikke bare kan gå ind og tage pladsen fra ham, man har stemt på. Jesus ønsker at bruge tid sammen med dig. Hver dag. Hver eneste dag. Og det er også derfor, der står i vers 21. Hver morgen samlede de så meget, som de hver især kunne spise. Bemærk, de kunne ikke gå ud og samle til 2 dage på en gang. Jeg ser mig selv som et relativt effektivt menneske. Kun relativt, men relativt effektivt menneske. Helt ærligt. 2 liter. Det er altså ikke mere end sådan, jeg kan godt bære 2 liter. Lad os sige, at jeg boede der i Israel, og jeg havde en familie på, lad os sige, 6-8 mennesker. Det vil sige, hvis jeg gik ud for at samle, og jeg måske tog en af mine børn med, så skulle vi altså have, hvad der svarer til 12-16 liter af det her. Ikke? Det er ikke voldsomt meget. Må det ikke vi bare kunne tage 2 store gulvspande, og så bare øst til os? Masser, så har vi til 3 dage i gang. Jeg kan godt lide, når vi kan lave mad, der holder flere dage, så man ikke behøver stå og skære og hakke og snitte og alt muligt, men at vi kan strække det over nogle flere. Det er da en rar ting. Men sådan fungerer det ikke. Hver eneste morgen var de nødt til at gå ud og samle, for hvis de samlede mere, end de kunne bruge til en dag, så var det lidt klamt næste morgen. Så var der mad i kariet. Så smagte det ikke godt længere. Så var det ulækkert. Hver eneste morgen var de nødt til at gå ud og samle. Hver eneste morgen. Lad os sige, at dit liv er indrettet, så du mener, at du kun har tid til at bruge tid sammen med Jesus hver anden dag. Ja, okay, det er så måske fair nok. Men mange af vores liv, mange af os, vi indretter vores liv, så vi kun har tid til at bruge tid med ham tirsdag aften eller søndag formiddag. Det er den tid på en uge, vi bruger sammen med ham. Det er ikke nok. Det er ikke nok for at have et liv, hvor vi bliver mere ligesom ham. Det er det bare ikke. Det er hårdt arbejde. For der står i vers 21, videre i vers 21, at når solen begyndte at brænde, så smeltede det. Det betyder noget. Det betyder, at de skulle tidligt op. Jeg vil på ingen måde sætte regler eller retningslinjer op for, hvor tidligt vi skal stå op for at læse i Bibelen, eller nødvendigvis, at vi skal gøre det om morgenen. Det mener ikke, vi kan sætte en retningslinje op for, det er en god idé, og det er en rigtig, rigtig god praksis. Men lad os nu sige, at det ikke kan lade sig gøre af en eller anden grund. Så uanset hvad, er det stadigvæk hårdt arbejde. Jeg tror, det her, det taler om, at det er hårdt arbejde. Det er hårdt arbejde. Det er noget, der kræver et offer. Det er noget, der kræver noget. Og Bibelen kræver ikke altid, at man bare sætter sig ned og læser sine 5 vers, eller 1 kapitel, eller hvad man nu skal. Det kræver, at man nogle gange sætter sig ned, læser kapitlet, læser det igen, læser det igen, læser det igen, begynder at slå krydsreference i de her små tal og bogstaver, der står nederst til højre hjørne, slå det op, og begynder at studere over. Husk, hvad salmisten siger i den første salme. Lykkeligt det menneske, der grunder på hans lov dag og nat, som tykker på det, som tænker på det hele tiden, som har det i sine tanker. I Ordsprogenes bog, kapitel 6, vers 6, der hører vi om, at myren, I ved, små myrer der kravler rundt, de arbejder hårdt, og derfor så får de føde. På samme måde, hvis vi vil lære ham at kende, så må vi arbejde hårdt for det. Jeg ved godt, at jeg kan sidde med en smule retoriske evner og en smule andre ting og få jer alle sammen til at føle skyldfølelse. Hver en er. Jeg er næsten ikke i tvivl om, at især hvis jeg drejede bare 5 grader mere på knappen, så kunne I alle sammen gå hjem herfra og føle, jeg er en forfærdelig kristen. Ja. Det er du, og det er jeg også. Der er ingen af os, der gør nok. Der er ingen af os, der beder nok. Der er ingen af os, der læser nok i ordet. Men jeg vil godt have, at du siger til dig selv. Jeg vil ikke prøve at opnå det umulige. Jeg vil starte et sted, hvor jeg kan. Det behøver ikke. Der er ingen regler for, om du skal bruge 5 minutter, eller 15 minutter, eller en time. Det står der ikke nogen steder. Der er ingen regler for, hvordan du skal bede, og hvor meget du skal læse. Der er ikke engang nogen regler for, at du skal gøre det. Men jeg kan kun opfordre til det. Jeg kan kun opfordre til at have den daglige tid med Jesus. Det er livsforvandling. Det uden tvivl er det, uden jeg har vidst det, er det det, der har snedet sig ind i mit liv og forandret mig mest. Og jeg har hånden på hjertet været elendig til at bede i rigtig, rigtig mange år. Det er kun efter jeg blev gift, at jeg har lært at bede. Nej, det er for sjov. Det har jeg været, men jeg ved, at Guds ord, den daglige læsning af Guds ord, har forvandlet mig. Og det, at Gud for 14 år siden kaldte mig til at sige, du skal læse mit ord hver eneste dag. Og jeg fulgte det kald, og det sagde, det vil jeg gøre. Det vil jeg gøre til et mål for mit liv. Det har forvandlet mig. Og jeg ved, at det vil forvandle dig. I vers 22 står der sådan her. Den 6. dag samlede de dobbelt så meget, 2 romer til hver. Da alle menighedens overhoveder kom og fortalte Moses det, sagde han til dem, det er det, Herren har befalet. I morgen er det hviledag, hellig sabbat for Herren. Bag hvad I vil bage og kog hvad I vil koge. Men alt det, der bliver til års, skal I lægge til side og opbevare til næste morgen. Så lagde de det til side til næste morgen, som Moses havde befalet. Det kom ikke til at stinke, og der gik ikke madikker i det. Og Moses sagde, spis det i dag, for i dag er det sabbat for Herren. I dag finder I ikke noget derude. 6 dage skal I samle det. Den 7. dag er det sabbat. Da er der ikke noget. Den 7. dag gik nogle af folk alligevel ud for at samle, men de fandt ikke noget. Da sagde Herren til Moses, hvor længe vil I nægte at holde mine befalinger og lov? I må indse, at Herren har givet jer sabbaten. Det er derfor, han har den sjette dag, giver jer brød til 2 dage. Bliv hvor I er. Ingen må gå hjemmefra den 7. dag. Så hvilede folket på den 7. dag. Vi kommer til at tale om sabbaten, når vi kommer til de 10 bud. Så lad os lade være med at bruge en masse tid på det, men blot udpege et par ting for jer, at for det første, at det her første gang sabbaten nævnes, ved navns nævnelse. Men det må have været et princip, der har eksisteret siden skabelsen. For på den 7. dag hvilede Gud, og det er altså lørdag. Og der sker noget mærkeligt, for den manna, der falder om fredag morgen, der er mere manna, og de samler noget, så er der nogen, der får ondt af, at de har samlet for meget, og så siger Moses, sådan skal det være. For på den her måde kan vi også vide, at det er manna fra himlen. For alle andre dage, hvis vi samler for meget, så rådner det. Men den her dag, der forbliver det godt. Og det er altså ikke, fordi det er 10 grader koldere om lørdagen, og vejret gør et eller andet. Så på den måde ønskede Gud, at de skulle slappe af. Så det blev altså, som han ønskede. Og alligevel er der nogen, der prøver at troste. Kan I se, der er nogen, der går ud og samler alligevel, og nogen, der gør ting, de ikke skal, og de bliver ved med at trodse Gud. Og så står der til sidst i vers 31-36, Israels hus kaldte det manna. Det lignede hvide korianderfrø, og det smagte som honningkage. Moses sagde, det er, hvad Herren har befalet. Fyld et omermål med det, og opbevar det til jeres efterkommere, så de kan se det brød, jeg gav jer spise i ørkenen. Da jeg førte jer ud af Egypten, og Moses sagde til Aaron, tag en krukke, kom en helt omer manna i den, og stil den foran Herren til opbevaring til jeres efterkommere. Aaron stillede den til opbevaring foran vidnesbyrdet, sådan som Herren havde befalet Moses. Israelitterne spiste manna i 40 år, indtil de kom til beboet land. De spiste manna, indtil de nåede grænsen til Kanaan. En omer er en tiendedel efa. De skulle tage et omerbæger, og vi ved fra Hebræerbrevet, at det var et gylden bæger, de endte med at tage. Og der tager de noget manna og kommer ned. Det manna bliver ikke dårligt, og det tager de i hvert fald senere og propper ned i pagtens ark. Og der er det så. Så efterkommerne må vide, at mennesket ikke skal leve af brød alene. For husk, det er det, der er pointen med det her. Mennesket skal ikke leve af brød alene, men af et hvert ord, der udgår af Guds mund. Hvor træt tror du ikke, du vil blive af at spise manna morgen, middag og aften i 40 år? Meget træt. Men det handler ikke om det, de propper i munden. Det handler om, at Gud har lovet, at han vil sørge for dem. Og det gør han. Så er det ikke brødet, der betyder noget. Det er ikke brødet alene. Men det er det, at han har sagt, at han sørger for dem, der betyder noget. Det er derfor, det er meget bedre at leve det, Gud han har sagt, end af ting, vi skal tage til os. Og læg mærke til, hvordan Gud han reagerer her. Når de kommer og råber i hans ansigt og siger, åh, vi er sultne, åh, vandet er bittert, åh, hvorfor gør du det her, hvorfor gør du det her? Så kunne han godt bare skyde noget lyn efter dem. Det gør han nogle gange, men det gør han ikke her. Han viser sig for sin nådige, kærlige side og siger, okay, I er sultne, jeg giver jer brød fra himlen. Okay, I er tørstige, jeg gør det bitre vand, så I kan drikke det. Og på samme måde, da Jesus kom, i en tid, hvor mennesker slet ikke bekymrede sig om Gud, der sagde han, okay, det kan godt være, I er ligeglade, men jeg sender min søn, min enbårne søn, livets brød, til jer. Og I må selv om, I vil gå ud i ørkenen og samle det op eller ej. Men sender ham, det gør jeg. Lad os bede sammen. Vidunderlige Jesus, livets brød. Og vi ønsker blot at tage del i dig. Vi ønsker at være sammen med dig. Det er derfor, vi er her i aften. Vi ønsker, at du skal gøre en forskel i vores liv. Og vi beder, at ingen af os må gå uforandret herfra i dag. Vi priser dit herlige navn, Jesus. Vi ophøjer dig. Amen.